Gambar 16. Kakayaan ti jalma anu beunghar. Isa Almasih nyeritakeun hiji misil deui ka jalma-jalma rea. Aya hiji jalma anu boga tanah sarta hasilna loba pisan. Manehna nyieun hiji gudang keur hasil tina tanahna. Lajeng manehna ngomong ka dirina sorangan. "Hei jelema bagja, tah bakal hirup teh sakitu haradena. Tur mahi keur sababaraha tauneun. Pek grarere, dahar, nginum nyenangkeun diri. Tapi Gusti Allah ngadawuh ka manehna. Hei jalma bodo, peuting ieu nyawa maneh rek dicabut. Kusaha engke dipimilihna eta dunya brana beunang ngumpulkeun pikeun sorangan teh. Ulah mentingkeun teuing naon anu dipake jeung nu didahar. Tapi perhatikeun hirup saderek sangkan sapagodo sareng pangarsa Gusti. Saderek-saderek sadayana, Gusti miharep lamun urang merhatoskeun jalma miskin. Allah bakal nyadiakeun naon anu diperyogikeun ku urang. Salianti eta Gusti oge bakal masihan kalimpahan di sawarga."